Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână ne bucurăm că Târgul Gaudeamus, organizat de Radio România, urmează să înceapă. Începe mâine ediția cu numărul 23, ca în fiecare an la Romexpo, în pavilionul central, unde sunteți așteptați în număr cât mai mare. Invitatul meu este domnul profesor universitar dr. Liviu Papadima, președinte de onoare al târgului. Bun sosit din nou!
Bine v-am regăsit!
Multe lansări, multe evenimente, multe titluri noi, tipografiile au lucrat de zor în ultimele săptămâni, dar noi ne-am propus să nu facem un ghid propriu-zis, ar fi și imposibil să nu lăsăm pe din afară pe unii și pe alții. Câte lansări spuneați că sunt? Vreo 850?
850, da.
850. Aici este un paradox și cred că e un paradox pe care l-a introdus marile edituri, pe undeva, cred că editura Polirom, cu cât vânzările de carte scad, cu atât diversitatea crește.
Da, da, e foarte adevărat. Acum, în general, producția de carte se măsoară cu doi indicatori deosebiți. Unul este număr de exemplare vândute, altul este număr de titluri editate. Și cel de-al doilea vorbește despre varietatea plajei culturale pe care o acoperă cartea, cel din tâi despre interesul statistic al cititorilor pentru lectură în general.
Cărți pentru adulți, cărți pentru copii, cărți pe care să le citești singur, cărți care să ți se citească. Am în față un volum, nu știu dacă o mai fi pe piață, a apărut la editura Nemira, Alberto Manghel, Istoria lecturii se cheamă. Și e vorba despre cititul pentru altul. Fie că ți se citește în scopul purificării trupului, fie că ți se citește pentru plăcere, fie că ți se citește pentru educare sau pentru a instaura supremația sunetelor asupra simțurilor, actul lecturii îmbogățește și sărăcește în același timp. A permite altcuiva să rostească cuvintele de pe pagină în locul nostru este o experiență cu mult mai puțin personală decât a ține cartea și a urmări textul cu proprii ochi.
Da, există această practică a lecturii făcută de către altcineva.
La copii mai ales.
La copii, la persoanele care din diverse motive nu reușesc să mai citească bine fără un ajutor. E vorba de persoanele mai în vârstă cu probleme de vedere și așa mai departe.
E vorba de Borges?
E vorba de Borges, da. Există și un roman interesant. Nu mi-aduc aminte autorul, cred că se cheamă cititoarea.
Schlink?
Cred că Schlink, da, da, da. Cu un personaj care asta face ca ocupație profesională. Pe de altă parte, bun, există o foarte veche practică a lecturii cu voce tare. Se pare că lectura aceasta silențioasă e de dată relativ recentă și lectura cu voce tare s-a practicat încă și se practică pe scară largă. În secolul al XIX-lea, cel de care mă ocup eu cu prioritate era lectura de după cină pe care o făcea pater familias.
Ce obiceiuri frumoase!
Da, 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 cu toată familia strânsă în jurul mesei, de regulă din Biblie sau, mă rog, din alte scrieri considerate scrieri de învățătură. Apropo de asta, de trecerea de la lectura cu voce tare la lectura silențioasă, e un pasaj celebru din Confesiunile lui Augustin, în care Sfântul Ambrozie, cred, este surprins citind fără să murmure în timp ce citea. Se pare că ăsta era obiceiul curent. Și asta pare să fie o mare, mare surpriză la vremea respectivă.
Un excentric.
Un excentric, exact. După aceea, acest tip de lectură s-a generalizat, lectura s-a interiorizat. Pentru altele, asta a avut consecințe asupra unor genuri literare. o consecință majoră a fost asupra poeziei. Pentru că prin asta s-a rupt poezia de muzică, de vers, de incantație. Poezia era făcută, scrisă ca să fie recitată, nu ca să fie citită silențios. Uh-huh. Și asta a rămas până vreme îndelungă. De-aia a produs introducerea versului alb un asemenea tsunami, un asemenea scandal teribil. Când ne gândim, suntem în a doua jumătate a secolului al XIX.
Și sunt unii care nu s-au împăcat încă cu
sunt unii care nu s-au împăcat, da, dar evident că versul alb își are și el convențiile lui, dar nu mai sunt pentru voce, ci sunt pentru ochi și pentru minte.
Ei, în ultimii ani sau câțiva zeci de ani, nu știu, reintroducerea lecturii cu voce tare la lecturile publice, care au început și la noi din ce în ce mai tare, o practică comună altfel în țări vestice, în Germania, de exemplu.
Da, din câte știu, aici există diferențe culturale, la noi nu prea a prins.
Pentru că e ciudat, niciodată nu mă pot concentra.
Da.
Autorii rare ori citesc așa, în ritmul în care aș citi eu.
Se spune că, în general, autorii sunt niște proști recitatori ai propriilor
scrieri.
Asta
că nu se spune că sunt cei mai buni recitatori.
Da, bun, există și excepții. Că... Sadoveanu, mai știu eu, la noi. Dar, da, în general, ei și recită, ca să spun așa, opera cu vocea de dinăuntru, nu cu cea de din afară, cu vocea mentală. Și asta se cunoaște. În orice caz e interesant. Dar prinde foarte tare în Germania. În Germania un scriitor poate trăi din așa ceva, din lecturi publice.
La care se cumpără bilet.
Se cumpără bilet, evident. E un spectacol.
Da.
E un eveniment. În Statele Unite,
da.
Nu în Franța. În Franța nu a prins.
În Franța
așa.
Nu.
Nu, din câte știu, lecturile
deci,
publice.
Deci o limbă muzicală
ar
trebui
da,
să...
Da, bun. Poate are ceva de a face și cu spiritul ăsta al gestiunii culturale. Franța a fost foarte centralistă și a rămas în gestiunea culturală. Spiritul anglosaxon e exact pe dos. În timp ce piesele lui Corneille erau discutate în Parlament, Shakespeare își punea în scenă piesele la un teatru privat, la The Globe, unde conta vânzarea biletelor, cum am zice asta.
Unde se stătea zi de vară până în seară.
Da.
Se mânca, se bea.
Da. Și asta este teribil de interesant, că asta nu a eliminat deloc grandioasa retorică shakespeariană.
Da.
Și fabuloasa bogăție lingvistică. Deci, un teatru perfect liber, un teatru comercial, dar care își putea permite să pună în scenă astfel de piese care după aia au rămas un bun al umanității.
Lecturile publice vă plac?
Nu mă atrag cu în mod special. Adică n-am fost decât arane ori întâmplător ascultător al unor lecturi publice. Sunt interesante. Uneori nu reușesc să te prindă. Adică te uiți la scriitorul care citește
și cartea poate fi mai bună, de fapt.
Da. Te uiți la el ca la un exponat. E rău ce spun, dar asta este. Creează o anumită distanță în loc să creeze apropiere. Așa am avut eu sentiment. În ce privește recitările, la recitările de poezie, de pildă, că poezia se recită în primul rând, acolo lucrurile sunt al naibii de complicate, că sunt actori care se recită pe ei independent de text. A fost un foarte, foarte frumos articol al lui Andrei Pleșu, de care mi-aduc aminte, despre recitatorii lui Eminescu, în care încerca să fac o tipologie a modurilor de a recita și mai ales de a-l supralicita pe Eminescu recitând. Dar există și acolo, evident, recitatori de virtuozitate.
M-am gândit imediat la Ion Caramitru, m-am gândit imediat la Sadoveanu,
da, da,
care da. A lăsat arhivei noastre o sumă de recitări, toate pe aceleași voce joasă.
Da, Sara Pedala lui.
Accent moldovenesc.
Sadoveanu.
Există tot felul de trucuri, domnule profesor Papadima, care se fac pentru a atrage, pentru a îmblânzi cartea. Uneori nu pare destul să o pui ca atare în mâna cititorului. Și atunci există și această practică a evenimentelor neobișnuite. Sau neobișnuite încă. Pe lângă lansările care se combină cu concerte, cu prăjiturele, cu baloane, cu ce cu gândul nu gândești, mai este și o întreagă industrie un comerț, mai bine zis, al obiectelor secundare. Astfel, amicul iubitor de lectură primește de ziua lui nu atât o carte, cât o cană pe care scrie cât îi place lui să citească. Am văzut chiar un lanț important de librării care comercializează ochelari de citit. Sunt ochelari simpli, plus unu.
Da, și eu beau acum ceai dintr-o cană pe care scrie Radio România.
Și dacă o învârtiți puțin, scrie Gaudeamus.
Da. Da, exact.
Că de aici am pornit. Și tot felul de mici obiecte parazitare, suport de ținut cartea, o mică pană din lemn cu care să ții cartea deschisă dacă este mai groasă decât normal, lămpițe de tot felul.
Da, da, știu.
Aproape o librărie, aproape că își împarte în jumătate spațiu între cărțile propriu-zise și toate aceste obiecte foarte simpatice, îngrosuri de scumpe, care sunt menite să restabilească cumva statutul cititorului ca persoană simpatică, frecventabilă, nu știu.
Ați văzut că, în general, au avut și au succes acele librării care se deschid dincolo de atmosfera asta austeră a rafturilor înțesate cu cărți. Și cred că e un lucru foarte normal, adică lectura contează foarte mult în măsura în care face parte din viața noastră, nu în măsura în care o opunem vieții noastre ca pe o altă viață alternativă. Există un anumit purism, e drept, al celor care văd cartea ca pe un soi de salvare de cotidianul care este înfiorător și degradant și așa mai departe. Nu prea cred în genul ăsta de opțiune. Poate fi o opțiune pentru oamenii care au o pasiune în sensul ăsta, pentru cei care se construiesc ca erudiți, ca bibliofili, dar în general omul are nevoie să-și integreze cartea în spațiul nevoilor umane și culturale mai largi. De-aia nu cred nici în competiția asta între diversele medii de expresivitate, competiția între carte și film, competiția între carte și computer și așa mai departe. Mediile astea se susțin reciproc, de fapt, nu se războiesc unul cu altul.
Da, și eu cred că o ecranizare bună sau chiar proastă facă măcar să mai circule în mână.
Deci, încă o dată, dintr-o perspectivă puristă, se spune, aoleu, dacă a apărut filmul, acum nimeni nu o să mai citească și cartea respectivă. Și într-o oarecare măsură e adevărat. Bun, nu în sensul că se diminuează tirajele cărții, nu. Din punctul ăsta de vedere, strict cantitativ, se stârnesc unul pe altul, pentru că filmul creează curiozitate și pentru carte. Asta este. E un vehicul, editorii știu lucrul ăsta foarte bine, de promovare. Dar, încă o dată, există purismul ăsta care spune, nu, sola scriptura, numai scrisul, numai cărțile trebuie luate și îmbrățișate în izolare față de orice altceva. Vedeam niște sondaje Gallup, cred, care arătau foarte convingător că nu e vorba de un astfel de război. Din ce cauză? Pentru că cei care nu citesc nu sunt cei care merg la teatru, la cinema, care stau pe computer și așa mai departe. Sunt cei care merg la berărie. Da.
Nu că ar fi ceva rău în asta.
Nu că ar fi
multe, multe cărți au apărut în urma...
Da, da, așa stau lucrurile. Cei care frecventează diverse medii culturale, că se duc la un spectacol de teatru, la un concert, la un film și așa mai departe, sunt și cititori. Niciodată nu lucrurile astea nu le diminuează din apetitul de lectură, din potrivă.
Cam aceeași clientelă au și teatrele și librăriile.
Da, e foarte clar lucrul ăsta.
Domnule profesor, pentru că se zice că România a născut poet, nu știu dacă se mai zice lucrul ăsta, la un moment dat exista o superproducție de poeți, existau niște locuri pe internet unde se strângeau, există unii care publică așa tot online, cât pot. Trebuie să spunem că mari scriitori au fost de regulă și mari cititori. Încerc să fac o apologie a lecturii pe toate părțile. Și dacă vreți să aveți succes,
da.
Nu, scris. Da. Citeam tot în istoria lecturii că Cervantes era un cititor atât de pasionat încât o bucățică de hârtie, dacă o găsea pe jos, o ridica și o citea. Truman Capote, mi-aduc aminte, spunea tot așa, că nu se putea opri din citit. Dacă era în baie, de exemplu, trebuia musai să citească etichetele de detergenți și șampon și tot.
Da, Milton, care se lăuda la un moment dat că a citit tot ce s-a scris în limba engleză și a orbit.
Da, știu că s-au făcut
Borges,
calcule
el,
dacă
mare
era
cititor și așa.
Da, în ciuda faptului că la un moment dat n-a mai putut. Credeți că există legătura asta sau că pot exista din potrivă talente native? Talentul ăla, diamantul neșlefuit, care nici nu știe să citească, dar care produce...
Da, cred că sunt și una și alta posibilă. Exista un punct de vedere foarte prizat acum un deceniu, două, care spunea așa, cărțile se fac din cărți. Ele nu ies din viață. Ele ies dintr-o anumită conștiință profesională, din dobândirea unor anumite abilități de a scrie, dintr-o anumită reflecție asupra actului ca atare și asupra semnificației literaturii, etc.
Dar știți că asta e o asecțiune riscantă acum, cu cărțile se fac din cărți. În ultimii ani...
Na. Și există modelul ăsta al uceniciei lecturii, care abia după aceea se poate favoriza scrisul ca atare, după cum există și excepții. La noi, de pildă, generația 60 a fost o generație care a pornit... cum să spun, dat fiind că s-au deschis un pic barierele cenzurii, am pornit cu un nerv excepțional din câteva cărți. Nu erau oameni, la tinerețe nu erau oameni care să fie up to date cu ce se scrie, etc. Dar cărțile alea au avut un impact uluitor.
Și așa ajungem la cărțile salvatoare, în care nu credeți?
Am avut odată de-a face cu un elev, un licean, înainte de 90, când mă ocupam Helas și cu meditații de română, când aveam ce-i face, și am avut de-a face cu un licean care era foarte, foarte talentat, evident, însă de în cultură cras. Și l-am întrebat de ce nu citește, că totuși avea mână bună pentru scris, înțelegea foarte bine lucrurile în profunzime. Și mi-a dat un răspuns stupefiat. Mi-a zis, știți, eu mai scriu, citesc la cenacul local și m-am gândit că dacă mă apuc să citesc, o să-mi stric originalitatea.
Am mai auzit teoria asta. De scriitori care se opresc din citit în momentul în care lucrează.
Unii intră în inhibiție. E firesc.
Că dacă citești Proust, toate frazele o să ia pe urma lui Proust, și așa mai departe.
Și așa, bun, nu o să uit în viața mea o profesoară de engleză foarte distinsă, doamnă mai în vârstă, care am făcut meditații pentru, la rândul meu, așa era, am făcut meditații pentru admiterea la facultate și cu care am am discutat Shakespeare din doască în doască. Ăla a fost materialul fundamental pentru aceste meditații. Și mi-a spus la un moment dat, zice, știi, îmi doresc foarte mult să am posibilitatea ca un an sau doi să nu citesc absolut nimic. Nici măcar niște instrucțiuni de bucătărie sau mai știu eu ce. Să nu citesc absolut nimic și să las totul să se așeze undeva. Și înțeleg foarte bine lucrurile astea.
Înțelegeți?
Da, 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 îl înțeleg.
Mi-aduc aminte de sondajele pe care le făceau revistele înainte de vacanță. Ce citiți în vacanță? Știți, era vară de vară. Și mi-aduc aminte de un critic literar care spunea că-s polițiste. Cât mai proaste, cât mai...
Da, eu am încercat anul ăsta să mă bucur de vacanță citind Solenoidul lui Mircea Cărtărescu. N-am reușit, l-am terminat acum vreo lună. Nu din cauza că... Bun, e o carte masivă.
Asta e știre, de ce n-ați reușit?
E o lectură lentă. Din lipsa de timp, e simplu. Din lipsa de timp. Pentru că ai nevoie pentru astfel de cărți, ai nevoie de un respiro. De mai multe ore la rând în care să nu sune telefonul, să nu trebuie să te apuci să faci aia sau aia sau aia sau aia. Da, să poți, cum se spune, să cazi în carte.
Cred că aveți nevoie, domnule profesor, de un an sabatic.
Oh, da, da, da.
La noi nu există.
Culmea este că teoretic ar exista, dar practic, nu știu, cazurile de an sabatic pe care le știu se numără pe deget. Dar e un lucru foarte înțelept, anul sabatic. Bă, știu că mulți zic că e o belfereală pentru universitari. Cum adică, da, după 7 ani să-i dai omului posibilitatea plătit să stea un an să-și vadă de ce îl interesează pe el fără nicio obligație? Bun, s-a dovedit că lucrează excepțional. Că tocmai atunci te poți concentra pe lucrurile realmente interesante și care după aceea dau randament. Dau cărți, dau viziuni noi, dau descoperiri și așa mai departe.
Vă doresc atunci un an sabatic.
Mulțumesc! Mă duc acum să fac o cerere.
Eu revin totuși la ideea asta a cărții salvatoare, că e o idee bună și generoasă până la urmă și care poate salva, iată, lectura la un moment dat. Cred că toate campaniile pe care le-am urmărit cu respect de împrietenire a omului cu cartea, de la afișajul pe panouri gigantice până la îmboldirea discretă pe site-uri de socializare, topuri și așa mai departe, toate campaniile astea, cred că trebuie să nu uite lucrul fundamental, și anume că cititul cărților este o treabă utilă, dar și cea mai plăcută zăbavă.
Da.
Cred că tocmai plăcerea se scoate, sau din păcate reușește la un moment dat școala să scoate.
Mie îmi plac aceste campanii, mai ales când au și inventivitate. Era, de pildă, o campanie foarte simplă și foarte de efect. A apărut și la noi în facultate, în holul facultății de litere. Era un...
Păi era nevoie?
Da. Cum să nu?
Da. Era... N-aș îndrăzni să fac o campanie pentru citit în facultatea de litere. Oh.
De ce nu? De ce nu? Și era o chestie așa, era un soi de sac de pânză, ca un soi de șorți cu două buzunare mari. Și era, ia o carte și dă o carte. Ah. Și fiecare putea să-și ia de acolo, dintr-un buzunar, o carte, cu condiția să pună altă carte în loc. O chestie foarte simplă și foarte de efect. Sau mi-aduc aminte la un moment, tocmai aveam cursul de la master, era despre despre teorie și practici ale receptării. Și de la 6 la 8 seara apusesem ca temă exact strategii de stimulare a interesului pentru lecturi. S-a terminat cursul, cobor, intru în metro. Destul de obosit, 8 seara. Și la un moment dat mi se pare că e ceva straniu în jur și mă uit, absolut toată lumea din jur avea o carte în mână și citea. Zic, au,
era singur fără.
Unde am nimerit? Ce se întâmplă? Și după aia am aflat că era un happening al unui ONG.
Ah.
Da, da.
Am înțeles. Deja mă... mă entuziasmasem degeaba. E și un determinism economic, așa, până la urmă. Mi-aduc aminte de un teoretician de stânga, de Frederick Jameson, care a spus că să nu uităm niciodată că influența banilor, influența părții materiale, faptul că la un moment dat bibliotecile din Marea Britanie nu au mai avut voie să achiziționeze decât romane într-un singur volum, a schimbat literatura a sfârșitului de secol XIX.
Da.
Poate asta o să se întâmple și la noi. Poate privilegierea acesta a suprafeței mici, de exemplu, interesul tot mai crescut pentru proza scurtă, o mare orfană a decenilor trecute.
Bun, bun, știu, știu. Pe de o parte se spune, dom'le, ca să ai succes trebuie să-ți găsești o audiență largă. Asta înseamnă să nu coste mult cartea și să nu ceară un efort mare. Dar dacă vă uitați la majoritatea bestsellerilor, sunt cărămizi de 1000 și de pagini. Da? Că e vorba de Dan Brown, că e vorba de Shogun, de toate astea. Mi se pare și asta oarecum explicabil. Deci mulți cititori vor că atunci când dau un ban pe o carte să citească de toți banii. Da, să simtă. Da, dincolo de glumă, da, sunt dorite lecturi acaparante și lecturi care să-ți ia mult timp, culmea.
Solenoidu, iată, sunt sigură că va fi și la târg. Domnule profesor Liviu Papadima, sunteți tată. Un sfat pentru părinții care, iată, vor să-și ajute copiii să guste cititul.
Au. Asta e relația cea mai grea. Da, eu știu, fata mea nu prea a gustat cititul.
I-ați citit?
I-am citit, am încercat să-i dau tot. De citit am citit mai puțin. Am încercat să-i fac tot soiul de recomandări. Încearcă asta, încearcă asta, încearcă asta. Și o cam dădeam în bară aproape de fiecare dată. I-a venit cu studii pentru citit târziu, după studenție.
După studenție?
Da. Nu știu ce să zic, ca sfat.
Ați încercat listele clasice, creangă?
Da, am încercat multe. Mai puțin listele clasice, nu știu, diverse chestii, în funcție de vârsta pe care o avea, de la Dino Buzzati, Secretul pădurii bătrâne, până la Muntele Vrăjit al lui Thomas Mann, lucruri de tipul ăsta.
Și nu a...
S-a întâmplat uneori să nimeresc, dar de regulă mai degrabă greșeam.
V-am întrebat pentru că sunteți autorul unor cărți pe care ascultătorii sunt invitați să le caute și la târg, la editura Art, așadar, volume în coordonarea invitatului meu, domnul profesor Liviu Papadima, care e faza cu cititul în 2010, ce poți face cu două cuvinte în 2012, cui e frică de computer un an mai târziu și uite cine vorbește în acest an la editura Artur, așadar, cărți care să îmblânzească.
Da, noi ne-am propus să ajungem...
Domesticească.
Noi ne-am propus să ajungem la un set de 7 în cele din urmă, să fie așa ca albă ca zăpada și cei 7 pisici. Nu știm cine va fi albă ca zăpada în final.
Vă mulțumesc, domnule profesor.
Mulțumesc și eu.
Le mulțumim și ascultătorilor. Mâine la ora 12 îl veți auzi din nou pe domnul profesor Liviu Papadima, de data asta printr-o transmisiune directă de la Târgul Gaudeamus. Mâine la 12 este deschiderea oficială. Noi continuăm să însoțim târgul până vineri inclusiv, tot aici pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro. Vorbim despre Gaudeamus, îi ținem pumnii. Suntem Astele, vă urez o zi excepțională.
Vă așteptăm la târg. Yeah.